Jarmeen fayyaa addunyaa uummata Yemen keessaa miliyoona 18 ta'u sababa waraana yeroo dheeraaf rakkoo dinagdee akkasumas hanqina maallaqaa guddaa irraan kan ka'e caasaa eegumsa biyyattii irra kufaatiin ga'uu isaan dhukkuba lubbuu galaafatuuf wal'aansa fayyaa argachuu kan hin dandeenye ta'uu akeekkachiise. Gabaasaa Liisaa Shilaayin namoota dhiyeessa.
Wal waraansa waggoota 5 olii Yemen keessatti hammaataa dhufetu dinagdee biyyattii mancaasee nyaataaf tajaajila fayyaa uummata isheetiif kennuuf dandeettii biyyattiin qabdu dhabamsiise. Aangaa'onni jaarmee fayyaa addunyaa akka jedhanitti manneen eegumsa fayyaa biyyattii tajaajila guutuu kennuu danda'an 50% qofa. Kanneen banaa ta'an iyyuu hanqina ogeeyyii fayyaa, hanqina dawaaf meeshaalee eegumsa fayyaatiin rakkataa jiru. Dubbinaan jaarmeecha fayyaa addunyaa Tariq Jasarvich akka jedhanitti haalli gaddisiisaa waggoota 3 hawaasaaf dinagdee Yemen mudate akka biyyattiin dhukkuboota daddabraa akka koleeraa, gifraaf busaa dabalatee kanneen lubbuu hedduu fixuun beekamaniif saaxilamtu taasise.
Now we have also COVID-19 and unfortunately we have cases of polio coming back to Yemen after it has been declared as a polio-free country.
Ammoo dhukkubni COVID-19 itti daamee jira. Yemen polio irraa walaba ta'uu ishee eega labsattee booda polioon deebi'ee biyyattii keessatti argamuun immoo kan nama gaddisiisu. Namoota dhukkuboota akka kaansarii, dhukkuba sukkaaraa fi kanneen biroon qabamaniif wal'aansi jirus baay'ee murtaawaadha jedhu Jasarvich. Yemen keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii 265 ta'uu kan dubbate jaarmeechi fayyaa addunyaa kanneen vaayirasichaan du'an immoo 600 akka ta'an beeksisee jira. Katalaaliidhaaf booda mudate dhukkubni pooliyoos namoota 2 argamuun gabaasamee jira. Dhukkubichi baay'ee daddabruudhaan beekame kun agammaatti ijoollee 17 lamshesse. Walitti bu'iinsa dhattootaaf tasgabbii dhabuu siyaasaa biyyattii keessaatu meeshaalee eegumsa fayyaa barbaachisoo ta'an dhiyeessuutti danqaa ta'ee jiran Jasarvich. Dirreen xayyaara idil-addunyaa sana as eega fulbaana 9 darbe kanaati as akka hojjetaa hin jirre eeranii kun immoo COVID-19 fi dhukkuboota biroo yeroo ammaa biyyattii keessa jiran hanqisuudhaaf carraaqqii godhamutti gufuu guddaa akka ta'etti hubachiisan.
According to our office there, this has delayed the arrival of COVID-19 experts, the arrival of critical medical but also other humanitarian supplies.
Waajjira keenyatti jiru rakkoo odeeffannoo arganneetti rakkoon kun akka ogeeyyiin waa'ee COVID-19 dafanii biyyattii hin seenne taasise. Kana malees dhiyeessiileen fayyaa fi ka gargaarsa namoomaa baay'ee barbaachisoo ta'an akka boodatti harkifatan godhee jira. Fakkeenyaaf meeshaalee ittiin dhukkubsattoota COVID-19 kunuunsan katoonii 200,007 ta'utu boodatti harkifatee jiru dubbiimaan jaarmee fayyaa addunyaa kun. Jaarmeen isaanii ka gargaarsa namoomaa ittiin geggeessu maallaqni akka itti hanqatelle hubachiisanii jiran. Yoo jaarmeechi maallaqa gargaarsaa doolaara 1,164,000 fi qabxii 5 hin arganne uummata 900,000 tajaajila eegumsa fayyaa dhabuuf deemaa jiran.